Mēs esam sagatavojuši jau visu vēsturi, ko es varbūt varu iedot, kā tas viss sācies, bet mēs sagatavosim arī informāciju par visu procedūru, kad tā ir notikusi, un diemžēl līdz galam informēt, kamēr nav parakstīts līgums, nav iespējams, par cik investori principā nepiekrītām, bet mēs šobrīd strādājam ar investoriem, lai mēs varētu informēt sabiedrību pēc iespējas precīzi, gan par investoriem, gan par summu. Iespējams, ka šīs nedēļas laikā mēs arī pātrināsim līguma parakstīšanu, lai visa informācija sabiedrībai būtu ļoti precīzi zināma. Arī par nosacījumiem. Summa var augt, gan pieaugt, gan samazināties atkarībā no bankas gada pārskata. Mēs gribētu šonadēļ, lai izslēgtu jebkādas manipulācijas.